Domnul, Frate Ceresc, Frate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ești toate, le împlinești vistierul bunătăților, Cătătorule de viață, vino și te sălășuiește într-un noi și ne curățește noi de toată zinășunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururile și în veci vești. Amin.
Doamne, mirește, Doamne, mirește, Doamne, mirește, în primele Domnului Părinte, mirește.
Pentru veșine Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, mirește noi.
Amin.
Ne bucurăm că ai vrut să intri în dialog cu noi. E o tabără de familii, de familii celor părbunturi de veșii.
Doamne ajută încă o dată, mulțumesc pentru invitație. Regret sincer că nu am putut fi de față, chiar dacă în ultima perioadă devenim din ce în ce mai familiare aceste întâlniri online, ele au și neajuns de lor. Și aș fi dorit sincer să fim împreună față către față, dialoguri altele mai complexe, mai complete, mai articulate, mai reale, mai senzoriale, e cum e. Dar din păcate mi-a spus foarte puțin că m-a strecor, am avut o zi destul de încărcată astăzi, dar cred că și așa este un mod de a ne întâlni. Poate voi vedea și mai multe fețe decât ale părintelui și ale Andrei, care le văd acum la un moment dat, apropo de faptul că sunt foarte mulți ca și mine pe internet, dar și în spatele părintelui văd un grup care, părintele este așa ca un părintul grutitor, nu puteți să fie în față și din spate, ei lipsează-mă pe cei din spate, că nu văd decât vreo două fețe. Dar mi-a fi de bine ca să avem un dialog și facial, așa, mimic și pantomimic la un moment dat.
Un și cum spune? Ai că
de pădure, pe bine. Ce să fac un preambul, mai degrabă o creere așa unui pricin de dialog, pentru că am înțeles că ar fi mai bine să dialogăm decât să fie un monolog structurat după mintea mea, probabil nu potrivită cu expectanțe celor din sală. De aceea, hai să zicem că ceea ce spun la început e mai degrabă o provocare, dar dialog a dat câteva linii directorii, teme și subteme de dialog. E adevărat, pe zona asta am să și mă duc, așa cum părintele m-a invitat când m-a sunat și cum și Pilați, Franca și Bogdan mi-au comunicat vis-a-vis de eveniment. Și aș merge un pic în zona aceasta a civilizației acestea postmoderne, postindustriale, în care e scufundată familia contemporană în sensul ei, în sensul larg sau în spațiul larg al lumii, dar în particular în spațiul nostru românesc și care sunt consecințe, dacă vreți, acestei imersiuni și a unei încercări sau unor încercări de a ne adapta la ceea ce înseamnă provocările acestui postmodernism sau modernism târziu, întârziat, fel și fel de sintagme vis-a-vis de unde ne aflăm noi acum, în ce context și ce ne provoacă. Și mai cu seamă, încerc să trag atenția asupra rolurilor redefinite ale familiei. Desigur, dintr-o perspectivă, n-aș putea spune nici măcar de din sensul axiologului sau axiologiei, poate axiologului el, pentru că n-aș vrea să asum că am o perspectivă completă, acurată, detaliată, din punct de vedere axiologic, acest înseamnă rolul familiei, dar din lecturile mele, de experiența mea, chiar o să strecor și experiențe private, ca să fie mai credibil în acest context. E bine, revenind, trebuie să fim conștienți de această schimbare semnificativă a rolurilor, de redefinirea rolurilor, de faptul că familia, ca foarte multe alte instituții, se reconceptualizează, se redefinează. Nu că ne dorim lucrul ăsta. este o constrângere pe care, la care să fim întâi conștienți și apoi să vedem cum putem să răspundem. Desigur, întrebarea cheie care eu pot și anticipa aici, unde ne plasăm, unde, spre ce ne îndreptăm, spre familia conservatoare, mă rog, nu spre bine, tradițională, articulată, sănătoasă, în spiritul bisericii noastre, spre cea democratică, într-un sens în care probabil că multora vă este familiar, desigur, întrebare, unde această instituție a familiei se află astăzi în România? Pe acest excurs ne vom naveta și noi. Al doilea aspect, trebuie să fim conștienți de faptul că foarte, foarte multe roluri ale familiei tradiționale au fost preluate, voit sau nevoit, constrâns sau neconstrâns, de varia instituții. Începând de foarte timpuriu instituția bunei, pe instituție, trecând apoi prin celelalte instituții, ale creșe, grădinițe, educație, care unele sunt clasice, altele va, până la o serie de instituții ce au apărut în modernitate și postmodernitate, care au preluat rolul educațional, economic, cultural, de consiliere al familiei clasice. Să fim foarte atenți la acest aspect. Ele, aceste substituiri, ne dau și un confort, desigur. Și bine e să-ți permiți să ai atât de multe instituții care îți preiau din responsabilitățile tale. Și să te minți că poți fi un bun, mult mai bun părinte pentru că să mure mult timp să aloși copiilor. Te păcălești. Că, de fapt, tocmai aceste preluări ale instituțiilor din rolurile noastre ne transmit implicit faptul că ne putem scuza de foarte multe responsabilități. Și să delegăm aceste responsabilități către instituții varia. Repet, nu vreau să contest rolul instituțiilor. Nu vreau să contest utilitatea lor. Este fantastică și te salvează. Într-o soare modernă, cu părinții, ambii care lucrează, una, două, trei joburi, este necesitate absolută, ridicată, iertați absolută, ne-a spune, dar să fim atenți și la consecințele pe termen scurt, mediu și lung, la elemente de câștig și mai cu seamă la pierdere în acest sens. Apoi, această dezvoltare a serviciilor multiple cu o largă adresabilitate, să fim, suntem conștienți de altfel, că au redefinit și rolul femeii. Plecând de la un rol definit în familia tradițională, la un rol sensibil schimbat, cu foarte multe alte responsabilități, cu o tendință, și eu spun amaturisme, desigur, dar vreau să vă reactivez contextul, ca să pun apoi niște lucruri care să nu fie truisme. Tendința spre independență, spre emancipare, spre mai scăzută tendință de a asuma sacrificiul unității familiei. Iertați-mă, nu trebuie că ați greșit, dar sunt studii sociologice serioase care arată cu cât femeia a preluat multe, multe roluri și s-a distanțat de rolul clasic și asumarea responsabilității unui sacrificiu pentru păstrarea unității familiei a scăzut semnificativ. Acum, asta nu înseamnă că eu acum dau așa sau re-responsabilizez femeia ca întotdeauna să asume acest sacrificiu în familie pentru unitate. Vă spun și o glumă. Sunt mulți bărbați care spun că preferă să tacă, da? Pentru că preferă liniștea decât războiul, știți? Adică mai bine taci din gură decât să ai război în casă, știți? Așa că și acolo e sacrificiu și nu e foarte simplu, dar iată că sunt sacrificii de ambele părți. De-aia vă spun din studii lucrul acesta, pentru că studiile au încercat să lectureze comparativ modelele clasice de familie cu modelele contemporane. Rolurile clasice cu rolurile contemporane. Desigur, schimbarea asta nu le putem opune ei. Deci ea vine în firescul ei. Înțelepciunea noastră se vede la modul în care știm să o impropriem. O să revin pe tema asta. Sunt foarte multe elemente care noi le luăm de-a gata din societăți dezvoltate sau mult mai dezvoltate, mai timpuriu dezvoltate. Dar de cele mai multe ori greșim când preluăm fără adaptare, fără contextualizare, fără decriptare, dacă vreți, decodare și apoi recodare în contextul nostru. Preluăm mecanic. Preluăm superficial și aici e problema. De aceea vreau să atrag atenția că nu vin să fac o pledoarie așa puternică, să spun că și biserica spune ca și mine, că trebuie să respingem modelele contemporane, că nu sunt sănătoase. Nu am să spun lucrul acesta. Dar am să atrag atenția asupra riscului sau riscurilor majore de a impropia modele fără un filtru cumpătat, circumspect, sănătos. Trebuie să fim atenți apoi la faptul că caracteristicile sau caracteristica fundamentală a societății contemporane este asta, a unei schimbări perpetue, a unei instabilități, a unei diversități foarte înalte. Cred că instabilitatea este elementul care definește cel mai bine specificul contemporaneității. Și vezi ce, da, e bine pentru tânăr, așa este că tânărul preferă provocarea. Acum, dacă ne ascultă mai cu seama familii tinere, iertați-mă, desigur, văd ca un lucru bun acest aspect. Mai puțin bun îl vezi și asta de mii de ani, când înaintezi în vârstă și când schimbarea nu e la fel de ușor de digerat, de impropriat. Și asta ține de specificul psihologiei noastre. Nu intru în tema asta, desigur, o temă importantă, dar vreau să atrag atenția că s-ar putea ca dintre cei tine să spună că preferă această perpetuă schimbare, instabilitate, provocare, pentru că le dă motivație. E adevărat, dar te și consumă foarte mult. Și încă ceva, riști să cazi în ceea ce literatura numește sindromul turistului. Mă rog, cu ghilimele. La ce se referă? Se referă la faptul că individul în contemporaneitatea aceasta pe care noi trăim se confruntă, cum spuneam, cu o altă instabilitate. Atât de frecventă este instabilitatea, încât la un moment dat ajunge să schimbe foarte des locul de muncă, rezidența, prietenii, networking-ul acesta, relațiile multiple, încât ajunge ca el să aibă în față o proprie viață de care se detașează ca un călător care trece pe lângă viețile altora. De aceea spune sindromul turistului. Adică te uiți la propria viață și ajungi fără să vrei lucrul ăsta, te detașezi de ea. Pentru că nu mai ai timpul suficient să atașezi emoție de un stil de viață constant, stabil. Nu știu dacă am fost clar sau nu, probabil, dacă nu revin ce înseamnă sindromul turistului, dar asta înseamnă că dacă schimbările sunt foarte frecvente, ele nu se așează și pe componente emoționale. Ele nu sunt decât niște rutine pe care eu tot le preiau, le pun în practică, bă, când sunt sau nu eficiente, le schimb, de ele ajung să fie niște rutine externe mie, nu să mă definească pe mine. Sunt ca niște instrumente care schimb des, că se schimbă distribuitorul sau furnizorul sau compania. Nu te mai atașezi de el, nu mai faci relații cu ele. Așa este și cu ceea ce înseamnă practica aceasta, rolul de părinte, rolul de familist, etc. Și ajungi la o detașare dureroasă, care ține de ceea ce literatura e consacrat prin sintagma sindromul turistului, o detașare de propria viață. E dureros lucrul ăsta. E dureros pentru că, uitați-vă, dau un exemplu și iarăși, dacă vezi psihologie, cum a spus părintele, sunt psiholog. Noi facem distinții importante între așa numita memorie conceptuală sau semantică, sună prețios, și memoria personală sau episodică. La ce mă refer eu? În memoriile noastre multiple care le deținem, sunt o serie de evenimente pe care le putem reactualiza corect, acurat, precis, științific. Dar nu știm nici când am dobândit, nici de unde și nici dacă am trăit o emoție cu aceste cunoștințe. Le spunem ca o mașină. Asta e memorie conceptuală sau semantică. Asta e memoria aceasta a enciclopediilor, memoria aceasta a stocajului extins, nu zic infinit, al minții noastre. Dar pe lângă asta avem o memorie foarte importantă. Memoria biografică sau subiectivă sau episodică. Memoria unor cunoștințe pe care le păstrezi nu numai ca și cunoștințe, ci și împreună cu emoția atașată lor. De unde le știu? De la bunica, de la bunic, de la tata, de la fratele mai mare. Când mi l-a spus, ce emoții a trăit. Acestea sunt definitorii pentru identitatea noastră. Din păcate, sindromul turistului face ca memoria noastră episodică să se răcească. Memoria asta încărcată, raportată la timp, la spațiu și la emoție, aia e memoria episodică. Memoria care are reperul temporal, spațial și emoțional, să se răcească. Cu cât se răcește mai mult, suferă identitatea noastră. Și rolurile noastre se pierd, se diminuează. E o întrebare, probabil, se va pune aici. Cât mai poate supraviețui familia tradițională, această instituție fundamentală a societății românești? Eu spun să fim optimiști, încă optimiști. De ce? Că sunt câteva studii, eu chiar acolo acum zilele astea și încerc scuze, că nu am găsit mai recente, nu zic că nu sunt, n-am avut timp, eu am citit mai de mult o literatură pe zona asta și am găsit din anii 2010, deci prima parte a acestei decade care s-a încheiat, studii făcute în spațiu românesc, de sociologi și psihologi interesante, le-am folosit în mai multe contexte. Și a spune pe baza lor, să sperăm că s-a schimbat foarte mult de la aceste date care sunt bazate și pe o statistică serioasă, adică obiectiv, probabil, verificabil, putea spune că putem fi încă optimiști pentru că familia clasică rămâne încă în România cea mai răspândită, rămâne în România încă cea mai valorizată. Sunt studii făcute în România pe nupțialitate, adică pe numărul de căsătorii la 1000 de locuitori. Și vreau să zic că la începutul anilor 2010 era pe primul loc în România. Am crescut în 2006 și 2010 de la, nu știu, 6,7 până la 8 și ceva, aproape 9, acest indicator, nupțialitatea, ne stăteam în top aici. E drept că a început să suferim la divorț, nu stăm la fel de bine între ghilimele, adică rău, ca multe țări din vest, dar ne apropiem de ele. Sunt apoi elemente care țin de fidelitate, studii foarte interesante pe fidelitatea spațiului nostru românesc, a familiei, elementele acestea, pe stabilitatea ei în timp, unde iară stăteam mai bine decât alte țări din vest, mai cu seamă, și chiar decât țări fost socialiste sau din blocul răsăritean. Deci de asta, eu pe asta îmi bazez afirmația de adineauri, că n-ar trebui să fim neapărat pesimiști. Să avem o notă de optimism, încă avem elementele astea care ne pun într-o zonă bună. Apoi, studiile acelea se refereau și la ce înseamnă căsătoria fericită. Ce înseamnă avea o familie, o căsătorie fericită. Și era făcut o ierarhie a elementelor pe baza unor date colectate pe populații și antioane reprezentative făcute de sociologi, până cu psihologi și pedagogi, și arătau cam așa era ordinea. Iubirea, mă rog, dragostea aceasta din familie, care unește familia și care se perpetuează, rămâne îndelung, încrederea și respectul reciproc, fidelitatea și mai departe. Astea erau, dacă vezi, pe primele locuri, elemente care dau stabilitate, dau robustețe și stabilitate familiei. Și aș face o concluzie aici, apoi trec la o altă temă, să vă provoc un pic. O concluzie vis-a-vis de aceste studii și acest context al contemporaneității. O concluzie care merge tot spre ceea ce a spus adineaori, spre o notă optimistă încă, că nu vreau să fiu un mesaj pesimist asta, și anume că familia reprezintă cea mai importantă valoare a românilor și suportul fundamental al vieții lor. Eu parafrazez, să știți, concluzia unui studiu larg făcut în România de o echipă interdisciplinară care are așa, asta era ideea de final. Chiar dacă studiul acesta ia în calcul multe aspecte ale modernității, unele și valorizează, că nu le valorizează la fel de bine și biserica noastră. Deci, să spun, e destul de neutru acest studiu. Dar atrage atenția frecvent de-a lungul analizelor și în încheiere asupra importanței modelului clasic de familie și a impactului pe care acesta îl poate avea pe termen mediu și lung asupra, hai să spunem, sănătății noastre, a noastre, ca neam, luată în ansamblu. Asta a fost o temă să de prie provocare. Mai mă uit la ceas și părinte zicea 30:40, deci mai am timp de încă o temă. Ca să provoc, dar ceva pentru dialog. Mă pot opri dacă vreți, dar mai spun ceva ca să fie pice de dialog, nu? E bine?
Sau? E bine. Okay. Dar poți, dacă e important ceea ce vrei să spui, poți și până la o oră, fără probleme.
Nu, că după aceea știu eu, cad în capcana. Eu sunt logoreic, știți că ăștia universitari sunt cam nevorbiți, dacă îi pornești mai oprești, de aceea vreau să mă opresc mult la cea din când, să opriți-mă dumneavoastră. Legat de ce spuneam și în titlu și spunea și părintele Ceprian Adineauri, probleme cu care se confruntă familia românească post-decembristă și care sunt consecințele. Sunt multe probleme. Se iau una, două dintre ele. Chiar după timp mă opresc. Mi-am rezervat așa pe două, trei. Nu ascund faptul că am fost destul de implicat, nu singur, până cu colegi și prieteni, în mai multe proiecte ale Patriarhiei Române, mă refer special la acel proiect amplu Alege Școala, un proiect amplu și greu, dar din care am învățat mult. Și sper că toți ceilalți am învățat unii de la alții, foarte multe lucruri. Și am aflat multe despre ce înseamnă România dincolo, să fac aici o paranteză, știți că noi ăștia și mulți de voastre care sunt de prin Colojva, din orașele astea mai țâvnoase, mai așa, dacă trăim mult în mediile acestea, credem că asta e lumea, asta e România. Și ne miră faptul că unii dintre străinii, mult mai atenți decât noi, când ne vizitează țara prin toate cotloanele, spună, nu, România e alta. Deci nu e adevărat. Pentru tine așa este, ca și bunica mea săraca, care toată viața ei a fost decât în satul natal și până capitala de județ pentru o injecție după ce am șcat-o câinele. Și toată viața n-avea decât altă poveste decât de excursia ei colosală de 20 de km. Cam atât a fost orizontul ei. Cam așa stăm și noi uneori, într-o altă dimensiune. Nu neapărat că ne mișcăm acum foarte mult, dar dacă stăm mult numai în Cluj și vedem și citim lumea românească doar prin populația clujană sau universitară, riscăm să ignorăm voit sau nevoit adevărata fața României. Ei, alege școala pentru mine a fost un asemenea context în care să văd multe fațete, mai cu seamă ale lumii, mai puțin pătrunse de noi și mai cu seamă în complexitatea familiilor din varia zone. Ei bine, am fost invitat prin 2010, grație unui preot care a făcut și psihologie și a dat seama că ar fi bine să fie folosit și de psihologi, și am lucrat împreună cu Patriarhia și cu Orvigen mai mulți ani. Și mâine am o prezentare, apropo de un asemenea proiect, Orvigen Cluj. E bine, acolo am luat câteva elemente în analiză. De exemplu, am studiat importanța sau impactul absenței părinților de acasă sau mai cu seamă din țară. Știți, suntem o țară care suferim drastic după decembrie de această absență a părinților din țară. Și am făcut un studiu asupra factorilor de risc, chiar a abandonului școlar în relație cu aceste variabile și în particular cu aceasta. Bine, am plecat de la un aspect delicat și anume, și care eu spun în multe contexte, și anume am sesizat că reformele astea noastre ale educației românești de după 1990, cele mai multe dintre ele, neglijează doi actori esențiali. Adică reformele educaționale, reformele de educație. Și anume, neglijează părinții și biserica. Doi actori esențiali. Uitați-vă la cele mai multe proiecte de reformă, și spuneți-mi cât de prezentă este biserica și părintele acolo în această ecuație, chiar dacă de mii de ani noi știm că educația începe, cum spuneam, întâi în familie, apoi mă trecem acolo pe la Bona, părintele care prezentă de la naștere, la botez, părintele, mă rog, spiritual, preotul, să spun acum, da? Deci, și îți neglijează elementele astea. E drept că foarte multe reforme a educației spun să coborâm cât mai jos cu reformă. Să mergem la școlar mic, preșcolar, ante-preșcolar, ante-ante până când reforma educațională este și ante-naștere. Dar se uită din ecuație, se exclud din ecuație aceste două instituții, da? A familiei și biserica. Se ludează, dacă vezi, importanța parteneriatului școală, părinți, comunitate, ceea ce în sensul acesta larg, care biserica e comunitatea spirituală. Nu? Aceste zone am studiat noi și în acest lucru și ne-am pus un aspect, am atras atenția la un aspect de importanță și am spus așa că toți actorii implicați în educația copilului, adică băi, cum am spus, educator, da, psihologi, pedagogi, toți actorii aceștia, decidenți educaționali, trebuie mai întâi să conștientizeze trei aspecte. Știți, așa e și la noi, și în psihologie, și în teologie, și în medicină la fel este. Dacă vrei să ai o soluție sănătoasă la problemele suferindului, trebuie să te asiguri mai întâi că ai diagnosticat bine, corect, suferința lui. N-are soluții magice la probleme pentru care nu știm sorgintea lor, originea lor. Apropo de ce de aspectul acesta, că te întreb ce ține de preot, de biserică, ce ține de psiholog, ce ține de medic, etc. Și aici greșim de foarte multe ori că noi încercăm să părțim aspectele astea prin simptome, prin manifestările suferindului și nu prin cauzalitatea lor. O să revin, poate dacă avem timp să puneți întrebări, la aspecte care țin de una și aceeași manifestare nesănătoasă a unei ființe umane, care poate să aibă multiple cauze, sau multiple, cum să spun, scopuri, funcționalități. Și asta e foarte important. Și dacă nu descoperi aceste aspecte, soluțiile sunt așa, aleatorii, sunt întâmplătoare, nu sunt soluții. Și atunci am spus că trebuie să devii conștient de presiunea morală, eu aș spune aici, imorală, a societății contemporane. O societate în care egoismul, violența, sărăcia spiritului au devenit elementele definitorii ale acestei societăți. Trebuie să recunoaștem asta. Nu vreau să spun așa cuvinte pompoase, dar uitați-vă, dacă încerc să caracterizez contemporanitatea, ceea ce a fost cândva non-valoare, antivaloare, acum e valorizat. Asta doare, da? Nu dau nenumate exemple de acest gen. Ceea ce a fost nefirescul, trebuie să devine firescul. Și primează raport cu firescul. Doi, trebuie să conștientizeze toți acești actori, că să spune că imediat o să fac aici lumină. Eu stau sub un geam într-o mansardă, dar o să fac lumină când e nevoie. Să fim tu mai conștienți de conflictele intergeneraționale. Problema că sunteți părinți. Nu dau seama că de-aia mai lucruri sunt de față. Să dau seama dacă sunteți tineri, foarte tineri, copii fără copii, dacă nu aveți copii veți avea. Părintele sigur are, știu acum, cel puțin o față știu. Are nenumărați copii. Bine, revenind la partea serioasă. Conflictul intergenerațional poate să pare iar un truism. E de mii de ani. Dar noi trebuie să fim atenți la specificitatea acestui conflict în fiecare perioadă. El capătă noi fațetă. El există. Și mai cu seamă acum când avem de-a face cu așa numiții digital natives în engleză, știți, născuții digitali și cei care, multe noi și se știu aici și părintele și alții, care sunt imigranți în spațiul digital. Nu ne-am născut în spațiul digitalizat, precum copiii noștri sau generațiile tinere acum aceasta. X, Y, Z, Alpha, știți că deja nu mai avem litere, am urmat-o pe greșește acum ca să identificăm generațiile astea. Deci este al doilea aspect, să fim din ce în ce mai atenți la specificitatea conflictului intergenerațional. Cel cauzează, cel potențează, cel poate opri, cel poate amplifica, cum putem interveni. În al treilea rând, să conștientizăm rolurile părinților, dascălilor, preoturilor. Și mai cu seamă refer la ceva, care e foarte important. De regulă spui că acești actori educaționali, începând de la părinte, trecând prin părintele trupesc biologic, la cel spiritual, la dascăl, la toți ceilalți, au un rol de informare pentru copilul în devenire. E adevărat. Cele mai multe cunoștințe le luăm de aceste autorități pe care le recunoaștem sau nu le recunoaștem. Sau le negăm cândva în ontogeneza noastră, în devenirea noastră. Dar ceea ce noi neglijăm de foarte multe ori este că dincolo de un bagaj de cunoaștere care luăm de acești actori, ne luăm ceva. O sintaxă a minții, o ordine a minții, un mod de a organiza realitatea. Și aici contează foarte mult credibilitatea ce o dai tatălui, mamei, fireți biologici, celor spiritual, nașului. Păi nașul, apropo, putem vorbi de sperul nașului. De la nașul de botez, cu un rol extraordinar pe discuție spirituală, până la ce înseamnă nașul acum. E manerist, iertați-mă, sau știu fi și de aceea trebuie să fie naș. Dar dincolo de glumă, iertați-mă, excursul lateral într-o zonă mai puțin elegantă, dar asta e realitatea că foarte multe persoane și-au schimbat definitorul rolurile, importanța, semnificația și modul în care noi îi valorizăm, noi ca tineri pe cei mai vârstă, invers. Asta sunt cam trei aspecte că trebuie să fim conștienți de ele și să le analizăm la ființă. Bine, ne-am studiat asta și prin prisma acestui proiect amplu. Doar mai câteva rezultate, mă uit la ceas și nu vreau să mă extind, dar câteva care poate important. De exemplu, rolul contextului familiar. În studiile astea am făcut noi alegeri în școală, am sesizat că copiii cu vârste între 6 și 11 ani, deci cei care sunt la învățământul, în învățământul primar, iertați-mă, crescuți de bunici sau alte rude, prezintă mult mai frecvent furie și agresivitate în comparație cu ceilalți copii crescuți de proprii părinți. Prezintă capacități de cooperare mult diminuate. Revine la acel confort. Că poți să-i plasezi la bunici. Vai, ce bine e că bunici încă sunt tineri, sunt putere, m-au făcut pe mine că erau tineri ca atare și ei sunt tineri. Pac, i-am plasat. Și zicem cât de mult facem bine copiilor noștri. Nu facem. Fie că suntem noi prinși de treburi la orașe, în orașe mari, pe Cluj sau altele, fie că suntem noi prinși de alte responsabilități sau de priorități care stabilim noi și amânăm o implicare a noastră. Fie că noi suntem cei care plecăm din țară și spunem la nesfârșit că pentru voi a plecat mai copii, dar el n-are nevoie de lucrul ăsta, n-are nevoie de altceva, de prezența ta, iată un efect. Adolescenții cu ambii părinți acasă prezintă factori de risc mult mai diminuați și o mai bună stabilitate emoțională. Nu vă spun acum, am făcut un studiu celebr de anii 90 care arătat despre incidența instabilității emoționale la adolescenți și care sunt cauzele acestei instabilități, acestui comportament de discuție la adolescenți. Foarte interesant studiul acela. Și mai cu seama, compara copiii din familii sănătoase, mă rog, complete, articulate, cu ambii părinți prezenți, apoi divorțate, apoi copii la orfelinate, varia grupuri și nici nu vă închipuiți ce diferențe colosale s-au găsit între copiii care au, să zic, șansa aceasta extraordinară de a crește în propria familie, chiar dacă o stuiți cu o nuia, cu o joardă, etc. Nu acum, nu acum, nu avem voie. Chiar dacă apostrofați de când în când verbal sau fizic și cei care au trăit în alte contexte absentând părinților natural. Nici nu știți cât de subtil transmite un părinte și când își ceartă copilul sau îl pămâiește, mă rog, pe față, pe afund, mă delovește, cât de subtil îi transmite copilului propriu că face lucrul pentru că îl iubește. Nu vă dați seama de chestia asta. Se studie teologice fantastice pe tema asta. Lucru care nu poate să-l facă un părinte care nu este părintele acelui copil. Părinte social sau fiu, da? Nu poate să facă. Nu că n-ar vrea. Nu iese. E ceva care ține încriptat în însăși biochimia noastră. Ca să când îl cerți să apropi și ești roșu, înfierbântat în a urla la copil, chiar și când spui, eu te-am făcut, eu te omor, cum spun unii, știi, nu e sănătos, dar spun asta, și atunci copilul realizează că, de fapt, mesajul de la părintele său, care suferă puternic pentru năzbâtia lui, de aceea îl ceartă atât de urât. Nu că îl urăște, ci că urăște fapta lui, abaterea lui. Asta e o discuție foarte interesantă, apropo de tema asta a pedepsei prezente, reprezentă, recompense, etc., care în psihologie a făcut foarte mult.
Iar tu, Dumnezeu,
pentru a se intervine, nu știu. Bun. Alt aspect care vreau să spun atenției, pentru toate dimensiunile, și au fost multe, nu puține la număr, pe care l-am evoluat noi acel proiect mare, Alege Școala, că au fost dimensiuni cognitive, emoționale, inclusiv moral, chiar educația morală, copiii care, cu toate dimensiunile acestea, copiii care au avut părinții plecați din țară sau din alte localități, au beneficiat cel mai mult de pe urma programelor prezente în proiectul Alege Școala. Și că sunt multe programe, la școală, tabele acelea de la mănăstiri, mulți poate știți să programe. Ei bine, beneficiul a fost semnificativ, mai cu seamă pentru acești copii la care m-a referit. Deci, cu alte cuvinte, au beneficiat superior cei care aveau cea mai mare nevoie în acest sens. Încă un aspect. Nivelul educațional al mamei, apropo de familia. Nivelul educațional al mamei. Aici studiile sunt controversate, dacă vezi. Chiar recent, dacă am avut un doctorand, un colegi de-al mele, dar a fost și o comisie care a avut iar o serie de date pe spațiile vestice și românești vis-a-vis acest aspect și am încercat să le comparăm, dar uitați-vă aici. Arăta că nivelul de educație al mamei este un factor cheie pentru raportarea copilului la educație și la religie. Atenție. Deci nivelul educațional al mamei, un factor cheie pentru modul în care se raportează propriul copil la educație, motivația de educație și la religie. Doar numai câteva aspecte care au ieșit. Nivelul ăsta de educație al mamei, când a fost mama mai educată, a corelat pozitiv, adică s-a asociat pozitiv cu așa numita autoeficacitate percepută și expectanțele de succes ale copiilor. O să vă traduc. Vedeți, noi când ne raportăm la ceea ce avem de făcut, încă de foarte timpuriu, ne raportăm numai în termenii pot sau nu pot să fac ceva, mă apuc sau mă apuc de ceva. Anticipăm inclusiv șansa de succes, de reușită. O cuantificăm cumva. Nu cu metru, cu kilogramul, cu pasul. Este o percepție a noastră subiectivă, dar ne raportăm la ceva și în grade de reușită. Ei bine, această raportare era tot mai înaltă în funcție de nivelul educației al mamei. Apoi, utilitatea școlii, percepută de către copii. Iarăși, asociată puternic cu nivelul educației al mamei. Motivația copilului pentru a participa la activitățile educaționale. Nivelul valorilor de școală, legate de școală. Nivelul identității educaționale. Un factor foarte important, de-a vreme foarte studiat, în ce măsură copilul care e la școală se identifică cu actul educațional. Și e copărtaș la acest lucru. Și pot să spun multe altele, dar vă spun încheiere ceva care a fost foarte important pentru noi și anume nivelul de religiozitate al copiilor. Pentru că aici este cea mai înaltă controversă. Mulți autori pretind că cu cât părinții sunt mai educați, copiii sunt mai puțin religioși. Ei bine, nouă, în mai multe studii repetate și deși alte studii de literatură, ne-a ieșit invers. Cu cât părintele mai educat, nivelul de religiozitate al copiilor era mai crescut. Ceea ce dacă vezi, ne-a bucurat în mod deosebit și am încercat să testăm cât mai obiectiv cu putință acest aspect. Vedeți? Am dat câteva aspecte numai legate de rolul mamei, cât de important este, am selectat câteva variabile care sunt aici importante și pentru că am spus așa mai un pic mai științific, cum am strecor o poveste, așa un pic să detenționez. Mi-e place povestea asta, o spun în multe contexte, dar îmi vine în minte acum din nou apropo de rolul mamei și o poveste care merge și în spațiu educațional și în cel teologic sau religios deopotrivă. Știți, nu mai știu autorul, probabil că este necunoscut, este o poveste corană, eu știu de foarte mult timp, dar mi-a uns așa sufletul povestea aceasta. Zice. Era vremea vecerniei, când călugări într-un schit izolat, așa am găsat turistic undeva, își rosteau psalmii de seară. Am venit în tinda bisericii, acolo unde de obicei nu prea avea nimeni seara, acest schit izolat din munte, se aude un zgomot, așa, o voce care parcă deranja deranja pe părinții, pe frați și pe părinți, care își spuneau, mă dineau, își rosteau psalmii de seară. Dar da, starețul lua lucrul din frații mai tine să meargă să vadă ce se întâmplă în tinda schidului lor. Și acolo găsește un copil de vreo 6-7 ani care rostea cu voce tare din ce în ce mai hotărât alfabet. A, B, G, D, F, tot repeta. Sonor. Și fratele ăsta așa un pic surprins, nici nu puteam să-l întrebe, văzând cât de determinat era el așa, cât de entuziast era el, suprapunându-se peste rugăciunile de seară ale monahilor. Și a zis, și aduce aminte că era sub ascultare și întreabă, copile, ce faci aici? Uite, ceea ce faci tu ne deranjează, noi ne rostim rugăciunile de seară. Copilul foarte firesc, nu se arată deranjat de întrebarea fratelui, zice, uite, m-a trimis mama după vreascuri, pădure, n-aveam ce pune pe foc, acasă mai am copii, frați mai mici, și să întorc noi cu mama noastră. Și ce n-avea ce pune pe foc? Și am urcat aici, în pădure, s-a dus un vreasc. Coborând cu legătura de vreascuri în spate, am auzit în turla schitului vostru clopotul. Și atunci zice, am simțit înăuntru meu o dorință puternică de a mă ruga. Am pus lemnele jos, uitând că e seară, uitând că acasă am copii, frații, pardon, mai mici, frigurați, mama asemenea, și am intrat aici, în biserica, nu zi schit, în biserica voastră. Și ajuns aici, mi-a dat seama că voi vă rugați. Și am vrut să mă rog și eu, pentru că asta era chemarea, parcă clopotului vostru. Și pe când să mă rog, mi-am dat seama că nu știu nicio rugăciune. Și m-a cuprins așa o rușine, o apăsare. Și am dat să fug afară. Și când gândul ăsta m-a cuprins să fug afară de rușie din biserică, un alt gând mi-a venit în minte. O întrebare. M-am întrebat, oare ce știu eu? Nu știu să mă rog, dar ce știu eu? Și am mintit că mama atât a apucat să învețe mine. La școală nu m-a dat, că n-a putut. Alfabetul. Și ce mi-a zis în sinea mea? Voi rosti alfabetul. Voi trimite aceste litere alfabetului meu lui Dumnezeu pentru ca El să plămădească din literele alfabetului meu rugăciunea pe care o vrea de la mine. Mi se pare un mesaj extraordinar. Bine, pus de un autor adult în gura unui copil, dar e și relația asta, adică, vedeți, puterea asta a educației minimale, gradul mama, dar cu o amprentă extraordinară. Și ca o soluție extraordinară pentru momentele acestea pe care a trecut și acest copil. De bine, vezi, zice că a vorbit prea mult despre mamă, crezi cumva că tata n-are vreun rol și că trebuie să fie marele absent. Și ca să fac aici o autodezvăluire, când fiica mea cea mare avea vreo 6 ani, eu plecam foarte des de acasă și petreceam mult timp în alte localități decât în Cluj și n-am prea aveam expresia asta, m-am întors, ce face dragilor, eu rămas în minte doar cum am plecat. Eram la ușă când plecam, aflau și ei că am plecat. La ușă ziceam, am plecat. Am dat, și nu e glumă, e realitate, fiica mea stând în ușă așa că îmi întreabă iarăși, dar unde pleci? Și eu spun, băi, nu v-am spus, dar așa. Zice, tati, să ne faci cu tine un DVD. Să te avem mai des pe acasă. E bine, n-am reflectat foarte puternic, era în graba de a ajunge la avion, dar a ajuns la destinație, spunând colegilor mei mai în vârstă, mai înțelepți decât mine acest episod, au zis, domn profesor, e vremea, stați acasă. E vremea, mai stați pe acasă. Deci te trebuie din rând decât un moment de asta în care să te invite cineva la reflexie, copilul să tragă un clopoțel, să zică, lasă-mă acasă o poză, lasă-mă că nu mai știu cum arăți. Spun asta pentru că și rolul de tată este important și nu trebuie ignorat, e foarte important pentru o bună dezvoltare a copiilor noștri. Stilul de a fi tată, dacă vreți, afectează copiii la fel de mult, cel puțin la fel de mult, ca stilul de a fi mamă. Un celebru investigator, Ronald Rogan, este dintr-un unor studii privind acceptarea și respingerea interpersonală din Connecticut. Zice, zice el într-o concluzie a studiilor sale, am început să realizăm, adică să conștientizăm, nu numai că tații au o influență mare în creșterea copiilor, ci că au mai mare influență decât mamele unor. Și studii, repet, validate științific. În multe cazuri, copiii tind să acorde mai multe atenție la ceea ce face și zice tatăl decât la ceea ce face, zice mama. Iar influența asta rămâne pe termen lung. Chiar dacă multul nu ne grijăm și mergem pe ideea, apropo de familie tradițională, mama crește copiii, eu aduc bani în casă, nu trebuie să fie pe aici. Din fericire pentru tați, atenție, din fericire pentru tați, pentru așa, biologia ajută la această paternitate. Sunt studii neurohormonale care au arătat că tații au niveluri de oxitocină în primele săptămâni de viață, crescute, pardon, de oxitocină în primele săptămâni de viață ale copiilor. Mai răspund așa, se numește, spun eu acum fapt, se numește, psihologii știu, self-disclosure în engleză, adică autodezvăluire. Uneori noi ca și consilieri, ca terapeuți, suntem mai credibili în fața clienților noștri, studenților noștri, dacă spunem și din viața privată problemele noastre, ca aia dinainte. Vă dau și un exemplu acum din culisele familiei. Mi-amintesc când soția era secenată cu primul nostru copil. Am mers o excursie lungă la munte, la Scărișoara, și atât de mult m-am stresat eu pe ideea că poate afectat o excursie pe jos pe soție, prea mare solicitând, o cât seara, nu ea, ci eu, am vomat vreo două ore. Deci acum soția pe tema aceasta, vedeți? A fost stres, vedeți? Deci, nu, glumă, uneori internalizăm puternic acest rol și uite chiar dinainte naște, adică paternitatea e și ea prezentă și este chiar încriptată biologic și la tată, nu numai la mamă. Nu vreau acum să trag scuza spre noi, dar e o realitate care și cetarea științifică o arată. De aceea spuneam că acest hormon, la care am fost referit, oxitocina, numit hormonul iubirii, crește sentimentul de legătură între grup. Adică mistrețăta tatălui în primele săptămâni, luni de viață ale propriului copil, consolidează foarte mult relația în familie. Tații primesc un aflux crescut de oxitocină când se joacă copiilor. Și acestea sunt publicate într-o revistă psihiatrică de înaltă vizibilitate. Nu este așa o poveste de seară. Atenție, un aspect apropo de avantaje pentru tatăl al paternității. Paternitatea conduce la un declin al testosteronului. Deci când te implici în paternitate, nivelele de testosteron scad. Acest hormon de macho, cum spune, știți, așa, limbajul, așa, care este asociat, atenție, cu un comportament agresiv de foarte mult. Deci, uitați-vă, iarăși un beneficiu foarte mare. Cu cât un tată este mai implicat în creșterea copilului, cu atât el devine mai puțin violent și devine mult mai preocupat de problemele familiei. Da? Și pot da mult alte exemple. De exemplu, știți prea bine studiile astea privind fericirea în lume. Și iarăși auzim că în țările nordice, unde, de exemplu, Finlanda, care are un sistem educațional, auzim și că e cel mai fericit popor. Ama, printre multe variabile note în calcul a fost și aceasta al prezenței tatălui în relație cu copiii. Statisticile arată că, comparativ cu mediile europene și chiar poate mondiale, tații din Finlanda petrec cu circa 8 minute pe zi mai mult decât ceilalți tații. Deci este o variabilă care concură la acest sentiment de fericire al copiilor. Nu mai mă întind, am dat câteva exemple iată și cu tații care se spun. Acum văd, formez câteva concluzii și mă opresc. Vă spuneam că noi am intrat în proiectul Alege Școala în contextul în care proiectele vizează, pe de parte, prevenția abandonului școlar, pe de altă parte, corectarea unui abandon școlar deja există. Și mai cu seamă, ultimele proiecte ale Patriarhiei și ale World Vision, această zonă au mers. E bine, studiile noastre arată că acest fenomen al abandonului școlar este un fenomen complex și polideterminat. Iar factorul ăsta de determinare operează la multe niveluri, individual, familial, comunitar, școlar, eclezial chiar. Deci sunt foarte multe variabile care concură, fie în sensul favorizării, fie al defavorizării acestui fenomen. Apoi, un alt aspect concluziv care trebuie să extras noi este că există o legătură puternică între nivelul educației morale al copiilor și cel al competențelor lor socio-emoționale. De aceea ne-am plecat în ultima vreme, în ultimii ani, serios, pe dezvoltarea unor dezvoltare socio-emoțională, dată fiind relația puternică de aceste de competențe și abilitățile sau nivelul dezvoltării axiologice, morale. De aceea și invităm la o reconsiderare de către părinți și decidenții educaționale a importanței formării morale religioase a tinerii generații. O spun asta și am spus în multe contexte în care am promovat proiectul acesta și chiar unul dintre consilierii Patriarhului spunea că datele extrase de noi le-au mers cu ele și au avut, mă rog, o bună recepție și la Bruxelles când au prezentat rapoartele privind aceste proiecte. Ne-am bucurat acest aspect pentru că nu ascund faptul că noi am intrat în proiectul acesta și ca să dăm o notă de obiectivitate intervențiilor date prin programe pe care Patriarhia le propunea, să avea nevoie de o notă obiectivă privind eficiența, eficacitatea lor. Alte concluzie, cum ați văzut, prezența și implicarea ambilor părinți sunt esențiale pentru dezvoltarea sănătoasă a propriilor copii. Și aș putea spune că datele noastre constituie așa o veritabilă pledoarie pentru o mai strânsă colaborare între părinți, preoți, dascăli și toți decidenții educaționali, pentru că doar împreună lor lucrare constituie garanția unei societăți educate și sănătoase. Educate, sănătoase, sănătoase biologic, sănătoase psihic și, în ultimul rând, sănătoase spiritual. Opresc aici, nu mai întind, chiar acum sunt la minutul 41 după mine, așa, m-am întins așa. Mă opresc aici. Sper să fi spus destul de mult. E drept că cei care mă ascultă prima dată nu prea au șansă să înțeleagă, pentru că frecvența cu care vorbesc eu este înaltă. Eu creez pagube și la companiile de telefonie care îmi spun adesea, îmi trimit mesaje că trebuie să fie mai mult mesaje într-un minut decât alții în 10. Asta este, sunt un ardeal atipic. Dar dacă ați prins tot al treilea cuvânt, probabil că ceva ați prins și putem și dialoga. Vă mulțumesc pentru răbdarea de a asculta în frecvențe înalte vorava unui ardean atipic. Da, părinte.
Vă mulțumim, mă mulțumim mult. Între timp s-au întors și ceilalți din munți, din păduri.
Am văzut că aveți mișcări acolo în zona dumneavoastră, da, mai am. A prins și un bec aici, nu știu, poate se întunecă curând, că de cât mai fie o lumină în plus.
Sunt deja câteva întrebări, dar aș vrea să spun eu o întrebare la început. Totuși, văzând cât de repede se schimbă societatea, adică în ultimul timp, nu din 10 în 10, ci din 5 în 5 sau din 2 în 2 ani, lucrurile se schimbă enorm de mult, mai ales prin impactul informațional care vine din toate direcțiile și prin puterea informației, dacă știe cineva cum să o direcționeze, prin mass media, prin alte canale, mi se pare pusă într-un mare pericol familia tradițională. Spuneai că mai ai nădejde, că ai văzut lucruri încă bune și în țară, dar eu cred că, mai ales că informația ajunge la toți oamenii foarte repede și ea este foarte bine direcționată în ultimul timp și unilateral direcționată aproape. Ce s-ar putea face ca aceste lucruri să nu curgă la vale în sens rău? Să nu mergem spre o familie atipică sau denaturată?
Da. Acum, vorbeam adesea și de, pe de parte, de nevoia de a conștientiza noi de aceste lucruri, dar la fel de bine putem vorbi aici de nevoia aceasta de a rămâne și realiști. Și am să-mi explic acum, că nu pare că mă eschivez de la răspunsul la întrebarea care de părinte, care e foarte important. Vedeți, marea majoritate a problemelor noastre, mai cu seamă cele de factură emoțională, se nasc sau au urșia în niște convingere noastre. Și anume că noi putem să ne opunem sau să schimbăm realitatea. Ceea ce este fals. Noi putem să ne opunem sau să schimbăm părți din realitate. Că de aceea suntem ființe limitate în raport cu ceea ce înseamnă Creatorul nostru Dumnezeu. Nu știu, trebuie să fiu clar, pentru că de adesea aici survin problemele noastre. Când, fără dar și poate, plecând de la un set de principii, de valori, de la o axiologie pe care avem noi, fie ca individ, fie ca și comunitate, fie ceea ce înseamnă acum ascorul și care aderă implicite la un set de norme, de valori, de principii, inclusiv ale familiei tradiționale, ai spune la un moment dat că te opui vehement împotriva tot ceea ce contrazice antropologia creștină, modelul familiei tradiționale creștine, etc. Mă rog, eu nu zic că este rău în ceea ce înseamnă intenționalitate. Este rău când noi devenim și convinși că putem să ne opunem tuturor acestor lucruri. Și dacă n-am fost nici acum suficient de clar, este următorul aspect. Sunt lucruri care putem să ne putem opune. Sunt lucruri care putem schimba noi. Sunt lucruri care putem să le modelăm noi, să dăm bun exemplu. Dar să rămâi cu convingerea că poți schimba o realitate care e dincolo de putința ta, te face perdant. De ce? Pentru că vei eșua de foarte multe ori, aceste eșecuri îți vor contrazice convingerea ta conform cărea nu se poate. Trebuie să ne punem, vom fi uniți, vom fi zi, etc. Și atunci dezvolt sentimente de, mai întâi de, noi așa, sentimentul de incontrolabilitate. Adică sentimentul că nu poți controla ceea ce mintea ta credea că putea să controleze. Și vreau să vă spun că în spatele majorității probleme emoționale, anxietate, depresie, furie, invidie, gelozie, ce vreți dumneavoastră? Stă, de fapt, sentimentul de incontrolabilitate. Când eu încerc să lucru realitate complexă, puternică, îndărâmnică, care încearcă să îmi impună alte valori decât ale mele și nu-mi dau seama până unde pot termina și cât pot schimba și cât pot face mai mult, risc să dezvolt această neputință, acest sentiment de incontrolabilitate. Deci, domnule, nu e nimica, dar măcar te sacrifici. Nu e adevărat. Pentru că forța ta va scădea direct proporțional cu dezvoltarea acestui sentiment. Mai bine să identificăm ce putem schimba, la ce nivel, pe ce nișe, unde putem opera și acolo să putem face schimbarea, să avem și acest confort, să avem satisfacție în plin de face schimbarea. Decât să acționăm, nu știu, habonic, fără a putea face schimbarea. Cum zice, ca și cum i-ar vrea să vă descurajez acum, nu. Dar cred că ceea ce face Ascurul prin modelele comportamentale, să de exemplu ăsta care face foarte mult, acum știu că se implică aici foarte multe confesiuni, și da și Ascurul. În proiectul acela Alege Viață, cum se numește la Provita, nu? Provita, da? Care e plecut de mulți ani, da? Care, unul îi susțin, alții contestă, dar nu vede numai la părți religioase, dar știu că sunt foarte multe confesiuni implicate. Ai putea spune, domnule, orice ai face, stă ca proști în stradă cu pancarde să facem lucrul ăsta. Nu e adevărat, pentru că și dacă o persoană, două pe zi, convingi sau îi stârnești o interogație în minte, o reflexie, deja ai făcut ceva. Dar mi-e place când adesea această, să zic, această acțiune este una pașnică, nu știu, tăcută, dar foarte expresivă. Deci apreciat tot timpul oamenii aceia care stau neclintiți pe exemplu anul ăsta văzut, dar pe clinicilor, dar un loc unde se stă foarte mult, da, știți acolo. Și multe alte locuri. Deci eu cred că asemenea acțiuni nu lasă indiferenți un grup semnificativ de oameni. Cel puțin detrezește o întrebare. Și apoi poate caută răspunsurile. Dar, repet, dacă ar veni invers și ar propune grupul ăsta pe Vita să facă fiecare zi meeting în Piața Unirii, să strige acolo, să vină alții care fac contra-meeting, să se ia cu pancardele de cap, de gură, etc., eu vă spun că ar fi perdant orice actor cu bune intenții. Nu știu, poate dar dau și un exemplu acest gen. Deci unul poți face schimbări prin comportamente mult mai echilibrate, temperate, decât prin ceva care vrea să schimbi radical, să înfierezi public, să acuzi, să vezi să urli, nu știu, în Parlament pe tema asta. Vă spun, unor am fost mintiți și de asta și să mă ierte persoanele, prima că băguții părintele știe, acum nu mai sunt, erau foarte multe fețe bisericești și monahale care au luptat să meargă chiar în Parlament. Eu n-am fost de acolo. Nu cred că au făcut mare lucru acolo. Da? Mulți s-au întrebat ce caută de fapt în scaunul parlamentar, da? Și poate mulți s-au și sau i-a și pierdut biserica, da? Că început să placă scaunul parlamentar decât altul, că l-au primit ăla de erar, că au primit un scaun parlamentar. Iertați-vă dacă zic. Dar sunt modalități mult mai sănătoase de fapt. Și mă să nu divaghez foarte mult. Deci cred că dacă noi venim să ne mostre concrete de comportament, influențăm numai puternic pe ceilalți decât dacă vrem să fim vocali, să atacăm, să facem, nu știu, ce ieșiri publice, sonore sau chiar fizică agresive. Conduita asta noastră spune mult mai mult decât manifestările zgomotoase, care probabil doar va să tragă atenția și trebuie să transformă manifestări specifice zonei politice și mai puțin cele a unei abordări, să zic, creștine. Deci trebuie să... Și mai cu seamă, încă ceva. Vă să spun, poate că vă zic la cazuri particulare, inclusiv aspecte care țin de familia tradițională și acestea foarte multe smintele actuale. Uneori, pentru un comportament al nostru față de cei ce propun altceva, prin care etalăm așa numită acceptare necondiționată, adică îl acceptăm că e ființă umană ca și noi, îi acceptăm și dar nu promovăm, nu încurajăm acel comportament. Amendăm comportamentul, amendăm opțiunea, dar nu omul. Că de foarte multe ori și noi din biserică greșim când confundăm fapta sau opțiunea unei persoane cu persoana însăși. Păi ea ca și noi, oricât ar fi de supusă unei patimi sau unei convertiri sau unei apateri, să știți că este și ea tip al lui Dumnezeu. Că e ființă ca și noi. Și când se face distinția asta dintre ființa umană asemenea mie, pe care s-o accept și chiar s-o iubesc, deci, domnule, cum să iubesc un homosexual? Ba da! Dar iubești pe iubești chipul lui Dumnezeu din el. Este acolo, înghesuit într-un colț. Nu știu de la înghesuit, dar nu e scos din el. Și trebuie să arăt lucrul ăsta. Și condamn cu vehemență opțiunea lui, când nu le astea altceva. Dar noi, cei mai mulți greșim. Respinge omul sine, îl blandăm. Vă spun, și al opri pentru doamna de împărtășare, dau alt exemplu. Nu sunt de acord, să știți. Chiar dacă fețele se poate mă condamnă aici, când greșesc, e drept. Poate preuți facă lucrul acesta și părinții spune bine ca mine lucrul acesta, dar nu ai spune că pe veci te blestemi că tu ai făcut o asemenea faptă încât nu mai poți să te împărțești cu
în trupul Mântuitorului. Nu cred, pentru că întoarcerea este și ultima secundă. Și tâlharii de făcut s-au întors în care secunde și au fost mântuiți. Oricât ai fi de făcut, au reintrus la teologi, iertați, am căzut un pic în zona asta, dar vreau să atrag atenția că și psihologia sănătoasă se judecă la fel. Și noi judecăm la fel, dacă am blama imediat penitentul în fața noastră, văzând cât de multe probleme are și am început să-l blamăm pe el ca persoană, l-am pierdut cu totul. Dar dacă era din prima întâlnire că eu îl accept ca ființă umană și îl înțeleg empatic, dintre slăbiciunea, neputința, și mă bucură faptul că a conștientizat să ceară ajutor, deja l-am câștigat. Deja este un prim pas pentru schimbarea lui. Dacă arăt că îl condamn și domnule, dar mai rău nu poate fi, l-ai pierdut cu tot. A venit cu o fărâmă de nădejde și pleacă fără nicio fărâmă de nădejde. Și vreau să întâmplă multul ăsta lucru ăsta. Dar în prima încercare de a se spovedi un om care n-a văzut patrahirul în viața lui, și tu te spini de câte a făcut și îl blamești și le spingi, ai pierdut o ființă care avea o șansă extraordinară. Atunci, în fața ta, de a fi recuperat. A făcut acest exurs pentru că, repet, și în psihologie noi putem cădea în asemenea erori de respingere a omului pentru fapta asta. Și revin la ceva părintele. Așa este și ceea ce înseamnă toată această decadență a lumii contemporane. Am putea să fim foarte rigizi și foarte, să zic, habonici în a raporta la ce se propune, dar n-am schimbat mare lucru. Arătă lumea de noi. Că ne-am agitat așa cum agit de acum. Eu suntem așa de noi. Deci n-ar vedea cât acest lucru și al specula acest aspect. Dacă aveam un gen de cumpătare, de înțelegere, mai întâi de acceptare, vom câștiga mult mai mult. Toleranța aceasta e cu mult mai mare impact în ceea ce privește schimbarea celuilalt decât mesajul sever, imperativ, de a se schimba celălalt. Păi, în firescul fiecărei ființe umane este această retractare. Și când spui în familie, soției, ceva, chiar dacă își dă seama să întâmplă doar că a greșit, în primul moment se apără, ca o scuză. Găsește ceva, așa fac firesc, nu acuzați pe celălalt, este reacția noastră firească. Sigur, nostru așa operează. Întâi se protejează, își caută un confort. După aceea dă seama și peste vreme ce iartă, mai greșit. Unii își vrea seama, unii se devine de rândnici, de a-și proteja această eroare sau poate să-l dar. Repete o dată, și noi ca entitate individuală, și noi ca colectivități, ne apărăm idei chiar și în momentul când dăm seama că ele sunt eronate. Prima tendință este de a apăra pentru că te identifici cu ideea. Te identifici cu eroare. Și trebuie să o aperi cumva. Și așa se întâmplă să nu dar nu este lucrul acesta. Poate m-am mai stins foarte mult, părinte, scuze, dar am încercat să sper și în lături să explic un pic răspunsul de început.
Sunt absolut de acord și eu gândesc la fel. Chiar dacă cineva ți-a scris pe chat că păi asta înseamnă că cei care s-au opus comunismului n-au făcut bine și au mers degeaba la închisoare, cel care a scris nici nu știe că de fapt tatăl tău a și trecut prin închisori și știi foarte bine ce înseamnă asta. Nu, ați nuanțat destul de bine și cine n-a vrut să înțeleagă nu înțelege despre ce a vrut să ziceți. Acum este cineva pe internet care vrea să vă pună o întrebare. Este o palmă ridicată acolo.
Da, văd o mână ridicată, nu știu cine.
Nicolae. Nicolae Toader, da. Să-l eliberăm. Să-l eliberăm de mână. Da, poți să vorbești.
Am o întrebare la dumneavoastră. Ce să facem să nu cădem cu familia, să nu fim prea respectați cu copiii? Cum să facem să nu fim prea răsătați, să nu cădem prea mult să răsătăm și prea mult să-i facem să copii să producere la tăția răsătați. Și cum zi și cum îți mai trebuie să se părăm. Iubirea asta pentru copii să fim prea răsătați cu ei.
Sunt mai multe, da, mulțumesc o întrebare, sunt multe aici, mai multe pațiente sau multe, spre ordineauri, sunt mai multe cauze a acestei, să spun, capcane care cade părintele ce se sfață copilul. Una foarte frecventă este a părinților care n-au avut un trai tocmai fericit, n-au avut o viață ușoară ca și copil. Și au muncit foarte mult și n-au avut copilărie dacă vreți. Dar n-au avut copilărie în sensul care nu a avut. Și a spune, domne, măcar copilul meu să nu treacă ce a trecut eu. Și atunci dezvoltă un comportament, dacă vreți, de supracompensare, de supraprotecție. Scutindu-l pe propriul copil prea de timpuriu sau prea de timpuriu de foarte multe responsabilități care sunt adevărat să-i firești. Având în minte această convingere că trebuie ca copilul lui să fie protejat de tot ceea ce pentru el a fost o vicistitudine. Asta vă spun că dar mâna seama să rămână nu fugusem și copilul de psihologi, fiindcă mă dea seama de efectele negative asupra copiilor ce provin de asemenea familii, în care des auzeam acest mesaj vocal, foarte explicit al părintelui, că trebuie să trăiască copilul pentru că nu vrea să retrăiască ceea ce a trăit el. E bine, acești copii sunt printre cei mai expuși sau printre cei mai vulnerabili la cufta realitate. Niciun părinte nu știe momentul în care prezența lângă copil nu va mai fi. Fie oprită fizic, fie din alte rațiuni, în momentul acela copilul nu este echipat pentru copil. Tânăr, adult, în fine ce etapă este, nu este echipat pentru viață. Deci, eu vă spun că și condamnă adesea aceste comportamente ale părinților, scap și eu multe ori în ele, dar îi conștientizez și apoi le spun sonor și încep să arăt propriul copil că e bine să simt așa direct pe propria lor piele, realitatea dură cu care se vor confrunta când vor deveni adulți, încă de timpuriu. E ca și cum acum ajung pe zona asta a vaccinului. Iată, vreau să fac o apă de repede, vaccin. Nu ne vrea, vreau să zic altceva. Vaccinarea asta faci. În sens filar. Te pregătește prin confruntări graduale cu realitatea acea maturității. Dacă vreți, și școala, în toată esența ei, școala începând de la școala de familie până la școala cealaltă formală, în fapt, toate cele secvențe educaționale, dacă suntem atenți noi, sunt decupaje, eșantioane, a priori, din realitatea post-realitate. Asta e mai clar. Adică încearcă și părintele, încearcă și educatorul și toți dascălii să decupeze fărmituri din ceea ce va fi viața lui de adult independent și le supune atenție din timp. Ei bine, un părinte de acesta protectiv, asta face, face eroare. Elimină multe asemenea eșantioane de, sau situații de viață care trebuie să se confrunte de timpuriu. E ca și acel proverb că nu trebuie să-i prinzi copilului peștele, ci să-l înveți să pescuiască. Acum, el pare foarte simplu, dar poate fi dezvoltat în foarte multe contexte. Încerci să înveți un copil. Mă dau exemplu că mă spate recent. Îmi vine în curte acum, vreo lună, două, un tânăr deștept. Școlit, puțin școlit. Care clasa a șaptea s-a lăsat de școală și chiar dacă părinții s-au stăluit mult, erau mulți frați să reduce, el nu a preferat, a fost fascinat de cele ridică bani mai repede și a plecat de acasă, a ajuns sănătate, a lucrat foarte mult, dar un tip deștept. Și a muncit din greu, a lucrat în Italia, de la munce cel mai josnice până a ajuns să fie recunoscut, avea competențe fantastice, chiar șef de echipă, etc. Deci, se lucra o dată la un patron mare, avea patronul acela avea astea, foarte multe magazine astea mari, nu știu, Kaufland sau nu știu ce avea, nu contează, ceva de genul ăsta. Și da, avea doi copii, o fată și un băiat. Fata, foarte serioasă, cea foarte implicată la școală, în vacanțe venea și se implica în cele ale casei, că zice, era foarte bucat de familie. Cine nu, când a făcut 18 ani, a spus, taică să că vrea mașină și o spune, care de lux, că vrea banii deja se pune în palme, etc. Deci s-a zis nimica și a spus numai acestui tânăr care vreau să vede România, care îmi spunea experiența lui, zice, mâine dimineață, la 5, vii și-l trezești. Și 3 luni de zile nu e al meu, e al tău. Îl iei pe șantier. Dar te rog, nu-l scutești de la nimic. De la nimic. Ca pe muncitorii tăi. Deci acesta era un om cu foarte mulți bani. A spus că avea, mă rog, bogat. Dar tânărul, fiul său, 18 ani, cu această revendicare, a vrut să facă imediat saltul să... și zice, l-am pus într-un program, din de mi-era mine de el, în ce program am zis. Dar copilul ăsta, după de luni, o lună jumate, atât de mult s-a schimbat, deși a fost răzvrătit și comenta și urla și spunea, bă, dar știi ce dai că nu, dai că tu mi-a zis că să mă ocup de tine și mă dă libertate. Ce l-am schimbat pe acel tânăr, de mâncarea mie să cred, și ce m-a cotat peste ani și mi-a mulțumit pentru tot ce am făcut eu atunci în momentul ăla critic în care el a cerut părintelui această protecție enormă, neîntemeiată. Și zice, încerc și eu cu propriul copil să facă acest lucru acum. Îi dau educație, dar bun de timpuriu, îl duc cu mine pe șantiere, să vadă că toți banii ăștia se câștigă greu cu muncă. Mă, nu știu, poate vreau să merg în expresii, sau este așa foarte, nu să zic, banale. Dar asta e realitatea. Mulți dintre părinți aici greșesc când vor să facă această, să zic, substituire sau să scutească propriul copil de experiența personală, crezând că le face bine. Eu nu zic că trebuie să retrăiască fiecare copil ce a trăit părintele său, Doamne ferește. Dar trebuie să vadă din timp realitatea și cu alte fațete, să vadă că banul acela se câștigă greu, să vadă că banul acela se valorizează. Nu, eu îndemn și propriul copil, de la 16 ani, deja cei care au trecut fetele mele de 16 ani, fiecare în vacanță au lucrat. Nu l-au sfătat, dar și-au sumat singuri să lucreze. și l-am văzut ce puțin câștigă pe nu știu cât burt de lucru, vă dați seama ce înseamnă de fapt fiecare bănuț. Altfel nu-ți dai seama. Altfel crezi că undeva vin din afară. Deci aici se fac adesea erori de acest gen parentale și de protecție. Apoi, celălalt, mă dau un exemplu numai, poate să fie alte cauze, această de protecție exagerată. Unor se întâmplă familiile separate, divorțate. Nu-și dau seama. Părintele care rămâne, de obicei mama rămâne cel mai frecvent cu copiii, încearcă un comportament de supracompensare, de o exagerare protecția copilului, de o implicare educația lui, de teama de a nu fi acuzată de fostul soț, de comunitate, de oricine, că nu e implicată suficient, că copilul ei, copila ei a eșuat în viață de așa. Atunci exagerează implicarea în protecția copilului, se vede evident lucrul ăsta. Comportament care nu l-avea până la divorț apare evident și iarăși de o cauza acestor copii care multe ori sunt perdanți pentru că ei învață doar această protecție și culmea devine apoi extrem de revendicativ, extrem de sonori în revendicările lor către propria mamă care chiar s-a sacrificat și care a făcut o eroare de parenting, mă spuneam modern, da? De educație parentală, fără să vrea. Ea s-a simțit constrânsă de a adopta acest comportament, ca nu cumva comunitatea, socrii, foștii, soții, oricine ar fi, să o condamne cândva că nu a asumat suficient de matur, de responsabil educația copilului și iată cum face, de fapt, ca dintr-o capcană și face mai multe erori educaționale. Și aici poate să apare descălțarea. Asta poate să apare și în alte contexte. Îmi dau ultim exemplu. Am citit despre studii privind importanța numărului de copii în fiecare familie și sunt avantaje, dezavantaje. Când ai numai un copil, România este deja pe țările care au cele multe, peste 50% din familie au doar un copil, cele copii, apoi cu doi copii, cu trei copii și fiecare avantaje, dezavantaje. Dezvățul poate fi foarte mare la cele monoparentale, apoi la cele doi copii, poate să apară accentul pe al doilea. Cine vine acasă sunt cele cu trei copii. Îmi vine minte are și o experiență personală, sunt familia cu trei copii, cea din mijloc spune, cum vreau eu? Când îmi convine sunt sora cea mică, când nu-mi convine sunt sora cea mare. Pentru că fiul la mijloc se învață cum vrea și vede beneficiile. Acum este și un joc al copiilor, dincă de dincă de glumă. Să știți că este foarte important să studiem și această evoluție sau dinamică a familiilor și mai cu seamă dacă am putea analiza diacronic ce se întâmplă în relația din cuplu, dinăuntru cuplului, când nu are copii, când are un copil, când are doi, când are trei, etc. Câte schimbări apar și cum se redefinesc, de fapt, rolurile. Foarte important. Pentru că te constrâng cumva aceste ipostaze ale fiecărui copil. Sunt foarte interesante pe tema aceasta. Nu uităm în amont acum, dar deja răspuns cu trei alternative la ceea ce întreba domnul Adineaur vis-a-vis de riscul răsfățului. Și o să apare de multe ori, repet, involuntar. Cum spunea dânsul, domnia s-a spunea, din prea multă dragoste. Așa este. Dar și prea multă dragoste, cum să zic, dată necumpătat, strică. Nu înseamnă să nu ne iubim copii. Să știm cum să etalăm acea dragoste. Și vă spunea Adineaur că trebuie să știi cum să faci și când îl cerți, și îl cerți abrupt, de fapt să-i transmiți faptul că îl cerți pentru că urăști ceea ce face, nu pe el, nu pe ea. Ce dragostea ta chiar crește pe măsură ce aceste fapte ireprobabile pe care tu le penalizezi vor dispărea. Adică dai un mesaj dublu. Chiar și încearcă părintele să spun pe tema, să știți că dacă chiar și familiile conflictuale, multe conflicte pentru copilul care e prezent părintele acasă, chiar dacă are multe conflicte cu el, decât să fie absent din comunicarea cu el. Să spun serioasă pe tema asta. Deci ea spune că decât să am familie în conflict, abia să n-am părinți, că nu-i mai am, să nu mai există. Nu, s-a arătat că e important să fie, că chiar dacă multe relații sunt conflictuale, mai importantă prezența părinților decât prezența, absența conflictului la parte familie. Nu știu, nu mai extind acum, că poate că
de cât trebuie. Sunt multe întrebări și o să le cumulez pe teme. Le cumulez pe teme. Sau, dacă vrei, răspuns pe scurt. Cum crezi, Adrian?
Da.
Una este problema dependenței copiilor de tehnologie și mai ales de internet. Și de telefon. Nu știu cum să o numim această dependență. Da. Și foarte mulți părinți au problema asta. Ce pot face? Să le ia complet telefonul, se produce un dezastru, o tristețe, o mâhnire, chiar amenințări cu sinuciderea. Și după aceea se duc și se fofilează și găsesc ei alte telefoane, fură, pe la prieteni, pe la rude. Și sau cum să găsească o cale de tămăduire de această boală? E o boală până la urmă.
Da, e o suferință asta, așa este. Uite, e o suferință asta care vedem. Am zis ceva acum că mă întrebați după asta și mă gândeam că aici sunt foarte vreți, dacă tu și pe interes sunt foarte și foarte multe soluții se dau ce se fac. Acum, spuneam din aur și că spuneam și că o să revin asupra un aspect foarte important. Pentru că oricare ar fi problema de care suferim noi sau proprii noștri copii, este foarte important să vedem și o cauzează și mai cu seamă ce funcție servește acel comportament. Am să mă explic. E foarte important să vezi. Deci, vezi spune, domnule, nu văd, ce văd? Eu văd numai că copilul meu stă foarte mult pe calculator. Da? Stă, trece foarte mult timp pe calculator și atunci sunt tentat imediat să penalizez pentru faptul că stă foarte mult pe calculator. Pardon. Atunci, eu trebuie să mă uit numai la comportamentul acesta care îl definesc imediat pe independență. Deci, sunt câteva criterii care definesc dependența de instrument. Da? Și nu o să te mână multe, puteți găsi asta și pe internet și cu multe lucrări, ce înseamnă a fi realmente dependent de ceva. Și apare chiar, ca și la alte dependențe, este acel sevraj, știți cum e, apare față de drog, adică neputința de a face față realității în absența obiectului față de care ai făcut dependența. Tot ce înseamnă manifestări și psihice și biologice de la. Dar din acest aspect, sunt lucruri care, de adevăr, sunt foarte importante pe zona asta și atunci vreau să vă spun că de aici aș porni. Mai întâi să vezi ce funcție îndeplinește această petrecere a timpului, mai mult, pe telefon. Să fiu și mai clar. Sunt copii care găsesc un refugiu acolo. Ei au fost poate respinși de peers, cum spuneam, de colegi, de tovarăși și fug acolo. Bine, nu mai spun cei mai mulți că fug pentru că ăsta e modelul care îl promovează și școala și toți colegii lor, dar îndeplinește de multe ori funcția aceasta. Ei nu fac față realității acesteia cotidiene, dezvoltă anxietăți, depresii, furii, contrafecten. Observă că în spațiul virtual oferit de telefon sau de tabletă sau de calculator, aceste lucruri le pot oarecum controla. Și dacă vreți să revină ideea aceea de adineaur, ei când simt că pierd sentimentul de controlabilitate într-un mediu în care alții se simt foarte bine, adică cu multe relații fizice, sociale, multiple, de dialog, au confortul dialogului, confortul inițierii dialogului, a dezbaterilor, ei nu-l au și simt că nu pot să se impună acolo, se refugiază într-un alt context. Asta poate să fie o cauză, adică și o super funcție, să vedeți într-un spațiu în care ei dezvoltă nu control, ci iluzia controlului. Ei cred că acolo pot controla, pentru că, într-adevăr, la un moment dat, acea realitate în care ei se scufundă este sub decizia lor de un click. Pot să deschidă sau să închidă. Nu vreau să vă spun iară să fiu iarăși cu o dezvăluire. Și eu am copii care au obtenția asta, și de la cel mai mic până la cel mai mare, ba pe telefon, ba pe tabletă sau pe calculator și văd și urmăresc din când în când, fără să dau seama, numai ca părinte și ca psiholog, diferite tipuri de relaționare cu cei care numesc ei foarte buni prieteni sau mai puțin prieteni de pe internet. Și observ cum și oferă platformele noastre acestea de a da bloc, de a da ignor, de la nu știu câte mesaje către celălalt, care sunt mai ușor de controlat decât în viața reală. În viața reală, când te confrunți cu o situație problematică, unde nu poți să faci față. Nu ai întreprinde abilitățile. Acolo ai foarte multe alternative de a controla. Asta e un refugiu. Dau un exemplu. O zonă în care resimți din nou starea asta de confort, de control. Și posibil de aia poți acolo. Și de ce spun asta? Asta nu dau, poți să fie alte cauze. Că dacă găsesc cauza, când încerc să elimin un comportament, trebuie să te găsesc pe urând un alt comportament, o altă dependicie, care îndeplinește aceeași funcție. Hai să o dau un exemplu mai simplu. Asta e clasic, înainte de dependența de telefon și de fumători. Doar foarte mult să-și dea o seama și vrea să scape de fumat. Și vine noi, la psiholog, pentru a scăpa de fumat. Sunt la reguli de aur. Odată, el trebuie să fie motivat să schimbe acest comportament. Dacă nu vine cu dorința a schimba, o să zic, alții, șansele sunt foarte mici. Bun, vine să schimbe acest comportament, să renunțe la fumat. Eu trebuie să văd așa. În ce context te fumează cel mai incident? Ce-i principiul acest comportament? Ce gratificări obține, ce recompense obține așa mai departe? Bun. Apoi, să caut un comportament alternativ, altul decât cel de a fuma, care poate să aducă aceleași beneficii ca și fumat. ți-ai dat confort, ți-ai dat echilibru, starea, nu știu, confort social, știți că unii, dacă nu stau așa cu țigara într-un colț când ies în pauză, nu au, să zic, calitatea socială pe care și-o doresc, nu, multe, multe, multe funcționare. Și spun mulți, dom'le, m-am apucat de fumat pentru că nu socializam, eram exclus din grup. În pauză, deja la țigară și cafea, nu ieșeam. Că tare zic că ce contează că o țigară. Bun, de la asta, vedem după aceea foarte multe alte elemente și să nu uităm că, acum, cred că altă zonă, țigara în sine sau tutunul în sine, pe lângă efectele nocive asupra organismului, nu trebuie uitat, are și efecte benefice. Nicotina, nu putem contesta, are efecte relaxante incontestabile. Are efecte similare cu endorfinele cerebrale. Nimeni nu poate contesta lucrul ăsta. Și când încep să simt plăcerea aceea, e lupta dintre plăcerea care îți o dă țigara și toate celelalte schise pachete sau spuse de cei care spun că e pericol și o luptă, bun. Așa și aici, caută un comportament alternativ care să aibă câteva funcții. Una, să nu poate fi executat în același timp un comportament nedorit, adică când face acel comportament să nu poți fuma. A doua, să aibă aceleași funcții ca și comportamentul care vezi în linii. Adică dacă ăla crește nivelul de stări de bine prin nicotină, eu se pot un comportament care crește secreția naturală de endorfine cerebrale. Adică hormonii plăcerii, acelea confortului. Un fel de anestezianți naturali. Mulți știți ce înseamnă endorfine. Dați-vă că sunt și la medicină aici, da. Ca un lucru ăsta. Și atunci, dacă găsesc un asemenea comportament incompatibil cu celălalt, cu beneficii similare cu acestea, dezirat din social și medical sau sănătos, iată multe funcții, atunci încep schimbarea. Și apoi sunt niște pași de intervenție prin care treptat elimin comportamentul nesănătos și pun în loc, îi propun jockey, da? Alergat. Când alergi cu adevărat, nu poți suma. Sunt dovezi incontestabile care alergând stimulez, pe de parte, consumul de toxine cerebrale se reduce nivelul de endorfine cerebrale, de endorfine, dați-mă, de catecolamine. Adrenalină, adrenalină, astea, și crește secreția de endorfine. Deci, o beneficie incontestabilă. Și așa faci schimb. Din acela fel, identific comportamentul dezirat. Ore multe pe tabletă sau pe telefon. Trebuie să caut, să văd ce beneficii are el de pe seama acestea. Rețea extinsă de vede. Pe în viața lui curentă, nu prea cu prieteni. Că nu știe să-și facă. N-a fost abilitat în mediul real să facă vede. Pe asta știe să facă. E curajos. Și cu fetele și cu băieții, fai ce curaj are. Și ce bine-i prinde de acolo? Iată un beneficiu. Își petrece mult timp într-o comunitate lărgită. Ce multe altele? Ele identifică aceste beneficii și apoi încerc să identific alte comportamente, alte activități care pot aduce aceleași beneficii. Și după ce am făcut această identificare alternativei, produc schimbarea. Treptat, nu poți face brusc, pentru că, repet, orice comportament nesănătos, să nu uităm asta, are și multe beneficii. Și simptomele cele mai grave ale oamenilor care suferă biologic, să știți că și simptomele alea au și beneficii. Și aici greșește foarte multă lume când crede că orice pare din afară că e nesănătos, și pacientul va renunța repede la el. Nu e adevărat. Că trebuie să identifici și ce avantaje aduce acel comportament nesănătos, obiectiv vorbind, și să vezi cum le contracarezi. Și apoi sunt modalități corecte, pentru că poți găsi, nu, ci două, trei alternative de comportament. De exemplu, să-i dai perioade de consum al tabletei telefonului. Nu-l oprești complet, categoric. Nu-l interzici complet. E mai rău să interzici complet, imediat, comportamentul, decât gradual. Un fel de desensibilizare progresiv. Gradual, de măsură ce reduci sau să vezi, faci un fel de deal, un fel de contract cu propriul copil. Atâtea minute sau 10 minute ai voie pe telefon zilnic, dar cu niște condiții. Dacă citești atâtea pagini din creatura obligatorie a școlii, dacă mă așa trebuie casă, nu știu ce, da? Adică pui câteva activități, dar printre alea neapărat strecuri câteva activități sănătoase, non-digitale, care le dorește, îi plac lui, nu numai de acelea impuse de părinte. Deci, cu alte cuvinte, când identificăm comportamentele alternative de schimbare, împreună cu copilul, facem lista lor. Mă, ce altceva îți place ție decât tableta? Păi nimic, zice început. Ai chiar așa un pic după tableta ce îți place. Și găsești unul, după aceea mai găsești unul. Și faci o listă de comportamente sau activități plăcute lui copilului, spuse de el, nu de tine. Și ală le dai așa, la un fel de contract cu el. Și așa faci, cu un mod, sunt mai multe, un mod de a face schimbare. El, treptat, va vedea că vin multe beneficii din partea acelor comportamente care le-a erudat ultima vreme, le-a ignorat. Și treptat va renunța el la tabletă. De aceea e bine să meargă în tabele la scor, unde nu-ți dau tablete și telefoane și fiul a fost acolo și nu au murit fără tablete și telefoane, nici alți copii nu au murit. Dar și multe alte contexte în care suferi prima două trei zile, hai să fim iarăși onești. Și eu, când intru în vacanță, primele trei zile, verific compulsiv telefonul, internetul, moare lumea fără mine. După trei zile, poate să moară. La primele trei zile era sus. Deci, ultima patra zi intru în vacanță. Dacă n-am patru zile, înseamnă că n-am fost concediu. Primele trei zile, dependența de a verifica, mers, mesaje, servicii, telefon, dacă nu cumva cineva respiră fără noi, trebuie să recunoaștem la copii. După care mă implic mai mult în alte activități, observ că și ele gratifică viața, poate mai bine decât verifica cu mail-urilor și telefonilor acestea care noi suntem mari guru ai lumii, și iată că simt schimbarea. De copii să-i ajutăm, dar nu facem altceva, ne obligăm. Deci răspunsul cel este nu interzici categoric și dai alte altimile astea. Hai să fim și onești. Tehnologia aceasta nu aduce numai prejudici, are și beneficiile ei. Consumat excesiv, că orice, o să fie ceva. Nici băutul, nici țigara, nici alte comportamente în sine nu sunt nesănătoase. Când devin patim. Deci dacă eu trag un fum de țigară, să văd cum este, nu mă poate judeca nimeni, pentru că am vrut să văd cum e țigară. Dar dacă devine patimă și fumesc, mă pot opri, normal. Dacă gust un par de vin seara, chiar o notă mai bună anxiolitică, că tot terapia psihologică, că fac între camera să văd, un vin bun ăsta roșu, sec, cu tanin, sau un vin pahar, și nu o sticlă, uneori este excelent anxiolitic, mai ieftin decât o știință terapie la psiholog. Să fac între camera colegii mei și mie.
Adrian, cred că o singură întrebare, pentru că sunt mulți copii și sunt pregătiți să meargă la masă și târziu. Cum să ne ținem copiii aproape? Ce să facem ca adolescenții noștri să dorească să comunice cu noi? Când noi, părinții, facem pași spre adolescentul nostru, acesta nu ne răspunde evaziv, nu dorește să deschidere față de noi, ne evită. Vestita împotrivirea adolescentului și cum să ne apropiem?
Păi, în primul rând, să ne apropiem dacă învățăm că trebuie să fim nu doar părintele propriului copil, trebuie să fii și prietenul lui, să fii și confidentul lui. De altfel, și că este un pic o parte bună a modelului parental contemporan, în care rolul de părinte merge mai degrabă spre acesta al confidentului. Desigur, acum, nu înseamnă că trebuie să-i validezi toate răzbâtile și idioțiile care ți le poate spune în vârsta adolescenței, când atunci îți vin minte toate lucrurile și ai vrea să răspund lumea. Dar trebuie să arăți că poți fi confidentul lui sincer, trebuie să arăți că îl asculți chiar și când spre lucruri care te înfioară prima reacție, dar îl asculți și încerci să-l înțelegi empatic, să-l înțelegi că e vârsta aceea în care ei vor să braveze, să nu uităm că adolescentul este ființa, și noi am fost toți, ființa care crede că tot răul ăsta care se întâmplă la mulți tineri se poate întâmpla la orice tânăr, dar lui nu. Categoric nu. El se poate controla, el se poate opri când vrea el. Gândiți-vă când am fost toți adolescenți că asta era specificul minții noastre. Oricui se poate întâmpla. Mamă, mă crezi așa proastă sau așa prost să fac eu, mă crezi așa? Ei bine, că sunt două zile ești așa proastă. Scuze, ce faci? Deci, dar trebuie să fii confident în momentul ăla când ne spune și ce... Vezi că încă ceva important. Noi nu avem un singur eu. Avem un eu public, avem un eu conceptual, avem un eu, avem și un eu privat. Și un eu privat este acela care e privat pentru un mediu foarte proxim. Mă știi, eu care știi tu și fratele, mama ta sau tata sau soția. Dar este și un eu intim. Este și un eu intim. Care este cel mai privat. Este acea dimensiune a eu-ului nostru care nu suntem tentați să spunem nimănui, decât Bunul Dumnezeu, cei care sunt aproape de biserică, da? E bine, uneori dacă știi să fii confident cu propriul copil, să arăți că empatizezi cu el, chiar că, și cum spuneam, că îl înțelegi că nu are cele mai năstrunice, idiote idei, dar ești empatic cu el și înțelegi că asta e vremea, îl câștigi fantastic și ai șansa să spune ceva și din eu-ul său intim. Și atunci poți să trăi lucruri mult mai grave, dacă nu-ți va spune. Și șansa să te mintă și să-l pierzi e foarte mare. Dacă tu, la primele încercările sale de a spune ceva din ceea ce îi tentația lui de tânăr, tu vei răspunde abrupt. Să nu faci! Te omor! Nu vei te la casă! Te ne! Te șterg pe certificat! Nu știu alte lucruri. N-ai pierdut, iertați-mă, mă înțeleg, dar n-ai pierdut categorii. Pentru că era nevoie în momentul la cineva care să-l înțeleagă următoare. Chiar dacă nu-i acceptă comportamentul, să-l înțeleagă că e ceva care firesc a trecut prin mintea sa. Dacă nu-i respingi, va deveni mai rădic. Va căuta argumente, va face pledoarii pentru tâmpenia ce s-a născut de mintea lui și care poate va muri. Va râde de propria tâmpenie dacă tu, ca părinte, mai tăi îl înțelegi Și apoi ales, bă, dar uite ce consecințe ar putea să avem. Hai să ne gândim ce ar putea să se întâmple. Și vorbim cu el ca și cu matur, cât mai timpuriu, l-ai câștigat și ca prieten, numai ca părinte. Și atunci, repet, este funcția de confidență foarte bună. Eu așa văd o soluție imediată și sănătoasă în raportarea la adolescentul rebel, care altfel zice, bă, bătrâne ăștia, mă, da, ăștia nu sunt nimic, în urmă cu 50 de ani. Așa am spus și noi. Și acum, în 1000 de ani, la fel spuneau toți tinerii, este propriul părinte, nu e nimic nou. E în noutate doar în modalitățile concrete de a avea lumea, acum e digitalizată. Dar și atunci erau lucruri, bă, lucrurile astea au murit de mult, mă, ești depășit. Și acum să dea, spuneau tinerii la fel, să știți. Să nu cera noutate. O altfel de noutate. În esență nu s-au schimbat. Dar modalitatea de raportare la celălalt e foarte importantă. Această acceptare necondiționată a celălalt și mai cu seama propriul copil, această empatizare cu el, numai cognitivă. A, te înțeleg, sigur, logic e corectă, dar nu poți accepta emoțional. Nu, că se empatizezi emoțional. Și să vezi că și emoțional poți trăirea dintre el și că tu poate ai mai multe tâmpenii în mintea ta la 14 ani decât care el acum. Și eu-l intim nu-ți permite să le spui. Da? Deci să fim onești cu noi înșine. Culme, cu uneori cei mai vehemenți sunt părinții aceia care au fost mult mai rebeli decât proprii copii la vremea lor. Și doare dacă nu le pot empatiza acum cu... Asta e deja o disfuncție psihologică serioasă, că nu poți empatiza cu celălalt. De aici se nasc societățile sociopate. Ăștia nu pot empatiza cu celălalt. De-aia au crime în lanț. Că ei nu pot să leagă suferința celor care se sușește în fața lui atunci, da? Mai exagerez puțin nota, dar asta este, să zic, ruta pentru a-ți dezvolta această inabilitate de a empatiza cognitiv și emoțional cu celălalt. Și pentru că empatizez dumneavoastră și vă văd fețe vivide, expuse, nemâncați, vă rog să mergeți, că e lung să mă nemcă și de post, de nepost.
Să-ți arăt că ai vrut să-i vezi. Bine, o să mulțumim.
Eu vă spun și răspunsul, mă întind, așa mi-e faita, cum ar spune română, da?
Mulțumim mult de tot, ne-ai captivat. Și mai sunt vreo 15 întrebări, dar rămân pe altă dată și chiar avem motiv să te chemăm.
La viitoare, fără preambul, nu mă întrebări.
Chiar nu mă întrebări. Bine, îți mulțumim, o să cântăm cu bine, cu adevărat.
Cu bine, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu îndrește. Mulțumim încă o dată, Adrian.
Cu drag. Seară plăcută, poftă bună.